1001 hadis.
462 hadis.
Ar-raculu ala dini halilihi falyanzur ahadukum men yuhalil.
Kişi öz dostining dinu diyonatiga moslashib ketadi. Binobarin kim bilan do'stlashayotganiga qarab ish tutsin.
Haqiqatan kim bilan yaqin bo'lib ketsa, do'stlashib ketsa, ulfat bo'lsa, uni xislatlari bunga o'tadi. Bir-biriga ta'siri o'tadi albatta. Shuning uchun ham aytyaptilarki, har bir do'st o'zini do'stini dinida bo'ladi. Hatto qarang, uni ba'zi sifatlari, ba'zi xususiyatlari o'tib qoladi emas, hatto dini ham o'tib qolishi mumkin. Ya'ni qaysi dinda bo'lsa, o'sha dinni ta'siri suhbatdoshiga o'tadi. Bu juda ham mubolag'a bilan aytilganki, masalan, yaxshi odam bilan suhbatlashsangiz, ko'proq birga bo'lsangiz, undagi yaxshi xislatlar sizga o'tadi. Agar yomon inson bilan, yomon sifatlari bor inson bilan do'stlashib, ulfat bo'lib yursangiz, undagi yomon xislatlar ham sizga o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun aytyaptilarki, kim bilan do'stlashligiga qarasin. Ya'ni tanlab, bilib olib do'stlashsin. Duch kelgan odam bilan do'st bo'lib ketmasin dedilar.
1001 hadis.